Helo, a chroeso i Pobl Cwm a Phaned Podlediad gyda fi, Osian.
Fi, Betan.
A fi, Johan.
Heddiw ni'n trafod Pobl Cwm wythnos yma, yr wythnos ble mae popeth wedi dod i pinnacle. A hefyd, mae gennym ni bach o surprise i bawb ar ddiwedd y penod.
Fyswn i'n dweud be am siarad am wythnos yna, ond os o beth i digwydd i unrhyw un? Ie, dyna o'n meddwl. Rhaid gofyn bod pawb heb weld yn achos yn amlwg podcastio, da ni'n hyn ar Zoom, so da ni'n gweld Gwyneb a'n gilydd. Nath Gwyneb pawb fynd yn flat, a nath pawb just mynd yn... Dach bod y Gwyneb yna. So, to be dwi am siarad am, ddau funud, da ni wastad yn oed ar gyfer siarad am ddigwydd. Ti'n gwybod bod y TikTok musical i Bridgerton, a mae'na TikTok musical. mae'na TikTok musical i Ratatouille.
Yeah.
Oh gosh, yeah.
Musical at Pobl y Cwm.
Oh wait, ni angen musical at Pobl y Cwm.
Right, achos dwi wedi bod yn meddwl am hyn, achos nath o dod i fi mewn breuddwyd. Do with that what you will. Ond, right, big cast song diwad. Mae like a big thing, like, mae pawb yn canu fe'i gilydd, achos sa rai chdi gafatha Dewi's plot, achos dwi'n meddwl mae'r plot presennol Pobl y Cwm sef yn great musical.
Yeah.
And yn wedi, like yr whole taflu rhywun, achos yr intermission fysa pan mae corff Gary yn cael ei daflu mewn i'r afon, right? As in genuinely, dwi'n meddwl na hwnna fysa'r best intermission spot, so mae Jacqueline na, mi fatha One Day More o gan, a wedi just thought, oh my god, ond mae o yn yr afon, di ond di abandonio chdi. ond mae dim ar canola, hyn di'r bit pwysig, mae o fatha'n whole like big group number, load of harmonies, ond y peth ola ydi ni yw Pobl y Cwm i rhythm. Dun, 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 dun. Ond ti'n adio harmonies. Diolch yn fawr iawn.
Neud yna pob nos. Seriously, oedd oes yma, fi a dad i mewn, Pobl y Cwm. Bring. Bring. Literally, pob nos.
Ond jyst ychmygu fo, fel chorus, right? Big chorus P.
Yeah.
Pobl y Cwm, a mae'r altos efo'r tiwn, a wedi'n cael bod y sopranos mynd fyny, bod y tenorion
wedi bod yn rhan o'r gwaith. Bydd altos efo'r tiwn you alto.
Ie, yeah, wel, da ni'n heddi fo weithiau. Ond, jyst o'ch bygau hwnna fel arlwyddan.
Yeah.
Ti'n mynd mas o'n gweithio, a mae'n gorffan, a fatha, ni o po, a mae wedyn, just turn it into a TikTok musical. I'm just saying. Di rwy'n efo'r dal, please gnewch o.
I mean, yn gwaith cwrs Cymraeg fi, fi angen trafod Bridgerton the musical a Ratatouille the musical, so I'd like a bit of pobl to come in there. You know, fi angen, cael y mewn.
Dwi'n meld os ni, make it a thing?
Oh, yeah. I hefyd... Gwna... Os mae Hansh eisiau ni, like, neud TikTok musical i nhw, fi hefyd...
Pobl y Cwm musical. Achos, sa plot presennol yn berffaith ar ei gyfer o, right? Sa chdi mynd ar ôl plot Jackie a Gary, achos mae gen ti, like, perfect opportunity. Dwi'n eisiau siarad am hyn am rhy hir, achos mi ydyn ni'n rhedeg allan amser. Ond, right, sa fatha SOS-style song, fatha o Mamma Mia SOS-style song, pan mae Gary a Jacqueline ar y wal na fanna. It's got the scene yna.
Yeah.
Right? Ti'n cael DJ, os mae'n rhaid i DJ a Sean Ed storyline fod yn ar ola, mae nhw'n cael, mae o'n cael On My Own kind of song, neu He Could Be That Girl, ti'n cael fatha o Wicked, I'm Not That Girl song, mae o'n cael un o heina. Like, ond di hi beth yn gweld fi, like, type o gan, geith test ni rhywbeth.
Wel, fi mynd i fod yn...
Geith i Cell Block Tango yw hi'n.
Yeah.
Cell Block Tango.
Wedyn ma...
You know, Aled bod fel fi, mynd i fod yn pedo. Nid Aled.
Tyler. A wedyn, sy'n gen ti fatha... pen arall... O, nes i hefyd meddwl, sy'n chi'n cael rhoi fatha Cassie, fatha Master of the House-y kind of song, neu i Danny. Wedyn mae gen Danny dau gan, fatha reprise song, so mae gennau hi un gan, so mae hi'n wan, a mae'n dweud, oh my god, beth dwi wedi'i gwneud.
Oh, on my own moment.
Yeah, wedyn mae gen ti fatha big song, like massive, massive number, lle mae hi'n dweud, mae Danny yn ôl, a wedyn mae'n seduce o Dylan.
Dylan gyda fel proper bad guy song, jazzy number.
Dylan a Mordecai o dyn athyn yn Nadolig. Dyn, 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 Mordecai, ond i Dylan.
Wow.
Right, just came to me in a dream.
Wel, dyle rhywun sydd gallu ysgrifennu can cael arno i hwnna fetan.
Dyn ni'n neud TikTok. Os da ni'n gwybod, ni'n neud TikTok.
A wedyn, rhai un o'r caneuon mewn i Can i Gymru. A byd ni'n ennill. Simple. Ennill TikTok, ennill Canu Gymru, ennill Eurovision, ennill
Britain's Got Talent. Anyone in the blank of it, football.
Wales has got talent.
Just remember on a scope am TikTok musical ar gyfer y pethau ar y munud, a dwi'n meddwl bod chi'n canolbwyntio ar y stori like Dylan, ar Afon, ar pethau fel as, obviously, a Dani. Ond wedyn sa can, like, mae Dani yn ôl, like, big number, you know, like, huge, like, really powerful ballad sa hi'n gael pan mae'n ôl. A wedyn, eich ar bod dim yn seduce yn y byd yna, ond wedyn sy'n gorffan ar, like, Sean at DJ, fatha, dyweddio.
Yeah.
Hwna fysa'r bit ola, Sean at DJ dyweddio, achos mae DJ kind of di bod yn rhan o'r plot yna, you know?
Yeah.
Like, bit dodgy, mate. So, sa'ch chi'n cael Sean at DJ, achos mae DJ yn cael sad song o, mae o'n diweddio yn hapus. Sa'ch chi'n cael Gerwyn a Jacqueline o'r gyda, a wedyn sa'ch chi'n cael fatha Gary neu Dylan yn canu, ond nid yma'r diwedd. A wedyn big pobl y cwm number, achos mae'r storys yn mynd mlaen. A sa'ch chi'n cael fatha really lyrical. Anyway, dyna dwi wedi bod mewn am y sôn yma.
Gyd yn bwrch yn gyda pobl y cwm.
Yeah.
Dyrwng. Lovely. Wel, fi'n hoffi'r syniad Bethan. Newn ni dechrau GoFundMe. Pobl y cwm yn mynd.
Unrhyw'n sy'n medrwydd yn y canion, please. Da ni'n erfyn arno chi.
Mae'n rhoi ar corona.
Ie, ond hefyd, gael jyst pwyntio allan, mae Hugh Chiswell yn sgwedi pobl y cwm. So, mae Hugh Chiswell, a dwi'n meddwl mae'n fardd, mae'n siŵr bod Griffith Owen neu rhywbeth yn sgwennu fe hefyd, a dwi'n siŵr bod fi wedi gweld yma'n cwpl o dalwr yn y beirdd. So, team up, right? Hugh Chiswell, let the poet do his thing, right? Gydd Hugh Chiswell neud yr... Achos mae'n efo car yr enw y cwm yn barod, like, so...
Oh my god.
Anyway, pobl y cwm.
Anyway, pobl y cwm sydd actually mynd i ddigwydd. Pobl y cwm, wythnos yma. Wel, sa'n siŵr os ydyn ti neu Johan beta. Ond nath rhywun dweud, mae'n teimlo fel mae popeth yn pobl y cwm right nawr yn adeiladu lan at rhywbeth. A pan efo mae hwnna'n mynd i ddigwydd wythnos nesaf, can I tell you, you are absolutely right. I mean, oedd e'n, mae'n crazy. Fi'n teimlo fel mae gyd i digwydd yn yr un dydd, achos nath e.
Achos nath, Sean ydy DJ dweud i am ond dwrnod, a nath DJ fynd i'r ysbytu yn yr un dwrnod.
Ie, yeah. a nath tua tri penod digwydd yn yr un dwrnod. Achos dim ond penod nos iau, nath digwydd dwrnod ar ôl i DJ.
Oedd o mewn coma wedyn, oedd o ddim.
Oedd yna'n gwybod yna, am ti a, like, 2 hours. Oedd Sean yn fel, mae di cael ei roi mewn coma! Oedd yna'n fel, o na, fi eithaf yna. A fi absolutely fine. Dod gatre, fe diwrnod ar ôl mae ti cael yn hit gan car.
Na, dod adre dyn nhw'n rogel hit ffog gan car, a fi'n blackmailio.
Ie!
Well, so, ie, hynna ddigwydd, y blackmail. Be ydych chi'n meddwl am hynna? Oedd yna rhywun arall bach dda, ww, hynna bach allan o gymeriad.
Mae gen i prediction.
Ww, spill.
Okay, so, mae DJ mynd i fel chwarae gyda Dylan, fel o ran y blackmail, am yr 20,000 neu whatever mae'n cael. Ond wedi, mae DJ mynd i ddweud wrth y heddi, os mae fe'n heddi i hun, fel PSCO neu bwnag, mynd i wneud e, wedyn, have you had an accident that wasn't your fault? Geith y 20 grand o hwnna a roi Dylan yn y carchar.
Wel, ta be, o'n i'n meddwl, mae gennau big prediction fi ydy, mae DJ mynd i fod yn fain, a everything's gonna be good, maen nhw'n mynd i briodi fo'r arian, maen nhw'n mynd i wario fo'i gyd, a wedyn mae DJ'n collapsio at the altar. Internal bleeding. Can't believe we didn't see it situation dwi'n meddwl.
Ie, fi'n teimlo fel mae gyda internal bleeding achos, can I just say nes i notice o'r rhywbeth, pryd nath Sean yn cerdd y mewn, oedd e'n dal llawer penne fel, aaaah.
Achos, a beth dwi'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd ydy, mae nhw'n mynd i wario'r arian no. Mae nhw'n mynd i wario'r arian, a wedyn mae Dylan mynd i fod fel, whoa, whoa, whoa. Da chi fod cash fi, ti beth y dydw i mi, ie, mae'n i marw, so diw'n mot rwan. A mae'n meddwl bod ti wedi cael dod alun, ti fynd i gel hefyd rwan, a ti'n eisiau tarnu eisiau enw fo. A mae'n meddwl, oh my god, dyna chi iaf, ond mae'n meddwl, dyna fydd o, dyna mae'n meddwl hwnna fydd y ffraedau. Bydd hi wedi gwario'r arian a wneud y farw wedyn.
Fi really ddim eisiau DJ marw, ond fi'n credu bod DJ yn mynd i marw.
I think he's on his way out.
I mean, he hefyd yn marw am ages yn public cwm. Oedd Gary wedi marw, ond actually...
Iori wedi marw am 5 munud.
Pam beth yn feic o marw? Felly DJ yn marw. I mean, oedd DJ wedi marw i pawb arall, ond pawb yn meddwl bod DJ yn dead.
Yeah.
Oedd e just, oedd e'n lan yn, like, a minute.
Dwi'n cofio siarad am hit and run, do.
Yeah.
Skipped a bit there.
Oh, yeah. So... Oh, just to recap o, nath DJ cael ei hit o gan car, gan Aled. Ond os chi hyb ddim gwrt yna, wel, ble ydych chi wedi bod?
Aled, oedd o'n mynd amdan Dylan. Hwna di'r bit mawr, apparently, fe yma. A peth ydi, oedd yr edrych yn bron ddim byd, heb lan brwm heb esbonio lle oedd y car. Hwna di'r unig bit, achos nad o'n kind of hit yr un. Mynd ar car i location sy'n heb gael ei disglwsio, tra oedd o windscreen yn rack stupid airs, like, oedd na literal human dent yn efo.
Yeah.
Oedd na llythrenol, oedd eich ti'n gweld marc lle, oedd na fatha dent yn efo, right? Pawb mynd i weld hwnna'n mynd i fod o'n dweud, person, yw na. Yeah. Rhaid yn mynd yn y pentre, dim windscreen. O, dwi siŵr na deryn, dio. Nath ma' nhw'n esbonio lle. Oedd y car.
Mae hwnna, ie, sa'n siŵr. Sa'n meddwl bod hwnna'n mynd i hyd yn oed fod yn rhan o'r storyline, either. Yeah. Just mynd i fod yn, like, the pobl cwm black, black hole. Ti'n gwybod y pethau sydd jyst ddim yn cael ei siarad â.
Ti'n meddwl actually cyfiawnhau tri o ramio dy dad dros o, achos bod wedi dweud yn eisiau nabod chdi? Gawn ni'n genuinely drafod hynna?
Yeah, I mean, mae Aled yn bach o crazy person, yn dydi e. Like, pryd fi'n dweud bach, mae like mental.
Slightly.
As in, bys fi'n really scared i bod like, bys fi'n scared os fi'n tesnu. Achos, oedd e ddim fel nath o'n neud ar ddamwain, achos oedd e'n trio hit o Dylan. And they just hit our person anghywir.
Yeah.
So, I mean, mae Aled ar fai.
Yndi. And I'd just wave you on the DJ did had a good fart. Yeah. Diom yn exactly okay o beth i'n neud. And I'n edrych, dwi'n dweud Sean, I'd yn cyfio'n hau o chwaith. We've all been, ni gyd wedi bod na.
Well, we really hope o bod, like, un ohonyn nhw'n recordio fe. So wedyn oedd y bribe, ddim actually'n bribe. Ond nothen nhw ddim.
Ta beth o, dwi'n teimlo drwg dros, dwi actually wasn't pretty dros Dylan, unpopular opinion alert, achos, right, mae o, oedd o'n galaru dros Jesse, like, nathen ni weld hynna, nathen ni weld y boen dros Jesse pan nath i farw, right, nathen ni weld o, neu Bethan, fe bynnag da ni'n galw hi.
Sharon.
Like, oedd o yn crio, like, llythrenol yn crio.
Yeah.
Oedd o yn, ta'n kind of i chari, da ni'n gwybod yna. Yr heswm diolch misio Aled ydy achos Bethan. Y cysylltiad yna ydy bod o misio, dyna pam oedd o misio. Dim oedd i'n dallt, ond...
Yeah, I mean... Fi'n kind of eternal while I am, ddim really achos fi ddim yn hoffi e at all, achos nath e, like, lladd rhywun a trio lladd Gary. Like, mae di lladd, like, probably rhan fwyaf o pobol mae'n nabod. So, real psychopath.
Yeah.
Like, proper psychopath.
Yeah.
Fi'n eternal while, bod... Na, actually, fi ddim yn eternal while. Achos, mae just yn plentyn. Like, deal with it. Ti di lladd rhywun, I think you can deal with a child. See, then, 19...
A ddim yn gwneud gwaith, to be fair.
Dwi ddim eisiau arian ti, dwi ddim eisiau unrhyw beth. Mae gyda partner, mae gyda... anyway, mae gyda bach o sketchy past, dim mor sketchy Dylan, but that's it. A mae gyda teulu, yn yr monks, na ddim y monks, yr, well, Danny kind of.
Yeah.
So,
I know.
Mae ddim yn bynnag.
Mae Aled bach needy. Mae Aled yn really needy.
Yeah.
Like, mae o'n really needy. Like, dwi'n meddwl bod yn cyfynhau o, achos, to be fair, os ti'n, if you sire a child, like, mae gen ti bach o gyfrifoldeb tuag at nhw, a ti'n meddwl smelly bod nhw ddim yn bodoli am flynyddoedd. Hefyd, sa'ch ti'n kind of yn clocio, fe sa'ch ti ddim?
Mm-hm.
Dwi'n teimlo fatha, sa'ch ti'n kind of yn clocio os ti'n byw, nag ysg chdi. O, so dwi yn coch i parch dros yn mynd, ond fi roi'n kind of dat pam bod o'n eisiau'r cysylltiad yna efo.
Fi kind of yn sicr o Aled. As in, like, pethefnos yn ôl, o fi'n preis o Aled. A wedyn, oethnos yn ôl, o fi'n meddwl, och, Aled. A nawr fi'n meddwl, och, Aled. Ond fi probably mynd i mynd nôl i, oh, Aled.
I mean, mi nad yn y hit and run, a mont bron mynd i'r heddlu nath o. Like,
yeah.
Diolch i mynd i'r heddlu, hwnna di'r problem.
Yeah, mae... Pryd oedd wedi ffeindio allan bydd yn just cael get away gyda fe, oedd fel, oh, fi ddim angen mynd i'r heddlu dal.
Yeah, okay, yeah. No.
Okay. So yeah.
Oh, I'm still dal rhaid agor.
Yeah. And nath...
Like...
Nawr bod Sean ed yn gwybod, taw dylan yw dad... thingy-majiggy.
Yeah.
Aled. Be di hwnna mynd i... Fi'n meddwl mae hwnna mynd i cael effaith.
Mwy o brest. Fydd o, neu fydd dylan yeah. Just like, well, ti di deud y bobl, you're on your own, mate.
Yeah.
A wedyn mynd i am gymryd y
pres. Ond mae'n effeithio... Ond mae'n effeithio dylan mwy na mae'n effeithio Aled, achos mae Aled eisiau i pobl gwybod.
Gwyr.
So dwi dylan... Achos oedd neb yn gwybod bod Aled yna, anyway. Even though
yeah.
Na'n pedder allan o'r tafan, anyway. A nath Cassie just ddim sylwi ar hwnna. ond ie, yeah, oedd neb yn gwybod bod e yna. Sa'n siŵr os mae'n mynd i effeithio, like, a murder. And ddim a murder, a hit and run, ond
yeah.
bydd e'n effeithio dylan, achos dwi dylan ddim eisiau gwybod, dwi dylan ddim eisiau pobl gwybod.
Mm. Okay, be am siarad am Llywyn Celyn?
Oh my gosh, yeah.
Dwi'n mynd siŵr beth sy'n digwydd fanna.
Yeah, if what's his name?
Matthew.
Rhenny Apada, Matthew.
But Echa?
Achos, dydy wedi cymryd 200,000 o... Ydy wedi cymryd o account Gaynor?
Do? Wel, da ni'n actually confirmed. Oedd o'n sbio ar ei thing amdan arian. Ond da ni'n actually gwybod, efallai bod o'n gam arwain.
Achos noth Gaynor cael y phone call oedd yn dweud just i cadarnhau yn cael... Cofio hwnna?
Ond sef ddim wedi cael ei approfio, achos os di banc yn ffonio i gadarnhau a dyn nhw'n cael atab, dyn nhw'n mynd, wel, dwi'n siŵr na nhw diol.
Ie.
Os dyn nhw'n gweld suspicious activity, maen nhw'n arfer yn mynd, hold the boat.
So, fi'n wondro beth sydd wedi Llywyn Celyn then, achos mae hwn yn really odd. Ydy Matthew just i gwerthu'r tŷ, sydd ddim yn gwneud unrhyw synwyr.
Na, mae'n rili allan o gymeriad. I swear, mae'n fatha rhywbeth i digwydd yna. Mae'n wedi mynd i ryw parallel universe lle mae personalities pawb just like all over the shop. Achos DJ'n blackmailio, Matthew yn dwy'n prest, Sarah just yn asked.
Yeah.
Like, mae hi just i fynd yn awful. Like, oedd hi'n wael, ond wan mae'n fatha annioddefol. Y cymeriad, hoffwn i bwysleisio. So mae hwnna'n rili allan yn gymeriad i Matthew, so sef o ddim yn gwneud sens o Google, like, in any known universe.
Yeah.
Rhywun sy'n dod nôl wedi prynu fe, fel cymeriad.
Be'n si gesio? T'w gwybod y ddynas na'n dod ymlaen, fatha episode dwytha? Yeah. Apparently, mae'n Glass from the Past, ex-DJ neu whatever.
Dyna be'n si gesio?
Ex-DJ o di smalio... Rhywbeth i ni ddefa Mark, so dyn nhw'n... Nath i ddim wedi'n plentyn duff neu rhywbeth, apparently.
Oh.
Mm-hmm. And now the story o beth fi'n ddall, o beth mae'n amdi ddeus, dwi'n meddwl bod o'n ffynhonell di fy nadwy, ond can't guarantee. Sorry. On top, dyna da ni, mae hi'n maldio.
Yeah.
So, dwi'n gwybod, ydy hi rhywbeth i'n neud efo? Hi digwyddiad bod yn neud?
Probably ddim.
Achos nad o ddigwyddiad Joneses o blaen.
Yeah, oh.
Ac oedd hi'n involved efo'r Joneses.
Oh.
Yna ni yn. Dyna ni yma.
Fatia, ie.
Di di gandu.
I mean, mae Sioned... Sa'n meddwl bod Sioned a DJ mynd i, like, torri lan dros y fenyw yna sydd wedi troi lan. Fi'n meddwl bod hi...
Na.
Mae'n mynd i fod, like, ble mae hi yn... Mae'r rheswm maen nhw'n dod â hi nôl. Mae'n nhw'n dod â'r actor rheswm nôl, so mae hi angen dod nôl am byw rheswm. A mae hi jyst mynd i aros yn y cwm. Neu hi'n mynd i cael, like, hi-nos moment, ble mae hi yn y cwm am, like, mis. Achos...
Ie, ydy hi'n ysdi mynd fan?
Ie, maen nhw wedi cadw hi allan.
Ok, he's gone in musical ta.
Rest in peace, Hinos.
Hinos.
Oh, ie.
Nath i'n sgwini fatha yr musical dolyg, yw'r flynyddol, ie.
Ie, gall Miriam yn sgwini, ie. Come on, Miriam.
Musical, diolch. Hwch jyst fel mwyn fysau, new person.
Ie.
Sgwini musical, os gwelch na, diolch.
Wait, yna chi o ddyn nhw hyn i Hinos?
Cio.
Cio. Rhaid ni gael yr enw ni ond os mi eisiau gwneud y musical.
Rhaid ni, rhaid ni'n sylwi pa mor wael da ni am enwa ar hwn.
Oce, fi beth di bod yn dda gyda enwa, fi'n cwrdd â pobl newydd, a fi ddim yn gwybod enw nhw am tua dwy fus.
Mae'n angen i chwyddo chi, dwi'n meddwl fi wedi gael o Osian yn Iowan a Iowan yn Osian lot o weithiau ar y podcast. I've just gone with it, achos o'n i dda, wel, rhy hwyr rwan, cymryd ti siarad, you know what I mean?
Bethan, fi'n siŵr o fi ddim yn gwybod enw ti am years. Ddim years, misoedd.
O'n i'n eitha da am pan o'n i'n gweld enw rhywun, neu pan dwi'n mynd abryd, dwi'n mynd,
ie. Ti'n newydd i gwan, so ddim yn gwybod yn rhywun. Anyway. So, ymddeheiriadau am yr enwau. Ond,
So.
Felly, fi'n siŵr bod chi eisiau gwybod beth yw'r surprise sydd gen ni ar ddiwedd y penod, achos, obviously, mae'n ddiwedd y benod. Wel, y surprise yw sneak peek i benod sydd special iawn sydd yn dod dydd Mercher nesaf. Felly, grandewch, edrychwch mas am llais cyfarwydd a joiwch. A newn ni weld chi dydd Mercher nesaf. Neu oedd e'n rhywbeth na ddod o...
Wel, y ddoe mewn ffordd, oedd e'n mynd i ddigwydd, ond fe, achos oedd e'n fod mynd off i wneud bach o waith theatr.
Wel, diolch am rando ar Poblacwm a Phaned. Gwbeth bod chi wedi joio. Edrychwch allan am rhywbeth special yn dod yn y dyfodol. A diolch i Ioan Hapetsan. Am drafod gyda fi. Hwfawr!
Hwfawr!
Bye!